halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 13 oktoobar sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
midda ugu hore oo ugu soo horeysa waxaa waaye gabadhi markii saa loo gudo dhibaatooyinka ee la kulmaysa waxaa ka mid ah way dhiig baxaysaa waa hal 2 kaadadii ayaa ku haraysaa 3 infection ayaa imaanaya 4 waxaa laga yaabaa inay noqoto handcuff ay curiyoomtoodo oo laga yaabaa in xiid meel laga jaro midda kale oo soo xigta waxaa waaye marka ay guursato xanuun way mari haddana 2aad waxay maraysaa dhiig bax
kenya oo dadaal ugu jirta dabar goynta gudniinka fircooniga ah warbixin ayaanu idinka hayna qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ayax faraba aan ku haya gobollo ka mida soomaaliya xaflad magaalada hargeysa loogu sameeyey duuliya axmed deere xanuunka covid 19 oo ku soo xoogaysanaya dalalka yurub iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaanu haya xuseen barre aadan
tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirkii jimcihii shalay ku dhuftay xeebaha u dhexeeya turkiga iyo gariiga ayaa gaadhay 7 qof iyo in ka badan 750 dhaawac ah dhulgariirkan oo si weyn looga dareemay degmada izmir ee dalka turkiga ayaa burburiyey qaar ka mid a dhismayaasha dhulgariirkan ayaa ah mid aad u xoog badan oo laga dareemay magaalada istanbul ee dalka turkiga iyo qaar ka mid a jasiiradaha dalka griiga laamaha dalalka turkiga iyo maraykanka u qaabilsan la socodka dhulgariirka ayaa ku qiyaasay in awoodda dhulgariirkan ay ahayd mid ku dhow 7 richter oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka 10,000 oo muslimiin ah ayaa dalalka kala duwan ee caalamka islaamka kusoo bandhigay banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan mowqifka dowladda faransiiska ee ku aadan sawir gacmeedka lagu aflagaadayey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaadaco badeecadaha laga keeno faransiiska iyaga oo sidoo kale ku eedeeyey madaxweyne emmanuel macron in uu isagu arrintan sii taageeray ama uu buunbuuniyey
mahadsaned xuseen barre aadan oo warka noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington culimmada soomaaliyeed ayaa ka falceliyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ku salaysnaa sawir gacmeedyo lagu aflagaadeynayay nebi maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee iyo falalkii dilka ahaa ee arrintaasi daba socday culimmada soomaaliyeed ayaa si isku mida u cambaareeyey dilalka dadka rayidka ah lala beegsaday iyo hadallada ay dhibsadeen muslimiinta ee kasoo yeeray madaxweynaha faransiiska iyagoo ku baaqay in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa is-ixtiraam iyo wada noolaanshiyaha dadka kala diimaha duwan warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
saameynta ka dhalatay sawir gacmeedyada ku saabsan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee kasoo bilaabatay dalka faransiiska oo ay dhibsadeen dadka muslimka ah ayaa u muuqata mid ku baahday caalamka islaamka oo dhan taas oo dowladaha islaamka iyo culimaa diinku islaamku ay ka hadleen culimada soomaaliyeed ayaa arrintan cambaareeyey sida uu faahfaahinayo sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimada soomaaliyeed
runtii arrintaas annaga ka culimmada soomaaliyeed haddaan nahay dowladda soomaaliya lafteedu bayaan ayay kasoo saartay oo waxaan caddaynaynaa annaga culimmada haddaan nahay in aan arrintaasi iyo shacabka soomaaliyeedba aad iyo aad uga soo horjeedno shir jaraa'id oo culimmadu ay qabteen baan runtii lagu caddeeyey haddana waa ta'kiidinaynaa wax la aqbali karana ma aha waana in maaragtay arrintaas laga dhiidhiyaa lagana hortagaa maxaa yeelay muqadasaadka ugu noogu qaalisan ama noogu qiimaha badan diinteena islaamka ugu waaweyn inta maaragtay ay xushmaysay ama ay qiimaysay ayaa si fudud maalmahan ayaa loo aflagaadeynayaa waana arrin aan macquul ahayn in la aqbalo
falcelinta ka dhalatay arrintan ayaa sabab u noqotay in dad muslimiin ah iyo dad kale oo aaminsan diinta masiixiga lala beegsado weerar la xidhiira xiisadda ka dhalatay dilka macalinka faransiiska ah ee soo bandhigay sawirada nebiga caleyhi salaatu wasalaam arrintan oo ay culimmada soomaaliyeed cambaareeyeen iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in eeddu ay ku koobnaato qofka falka geystay balse aanay ahayn in la beegsado dad aan waxba galabsan sida uu faahfaahinayo mar kale sheekh cali wajiis
qofka nebiga caay asaga shaqsigiisa waa in la qabto maxkamada la saaro oo cuquubadiisa la marsiiyo sharciga ah waa waajib. Laakiin in dad kaleeto oo ku caqiida ama ku diin ah loo dhibaateeyo islaamku ma aqbalayo mana ogola. aayaddaas qur-aankan u daliil allaleh walaa tadri waadilatun wadra ukhraa, iyo maaragtay sidoo kaleeto muslimiintu ayaga oo gaaladii ama saliibiinta ahaadaano ama ha ahaadaano mushrikiintii hore oo maka iyo meelo kale joogta jaziiratu carab ku noolad ha ahaadaane, iyadoo layska celinayo duulaamadii ay islaamku soo qaadayeen, ayaa haddana waxaa ku dhex noolaa dowladda islaamka dad diiman kala duwan haysta oo yahuud leh oo nasaaro leh oo kuwo kale leh oo mushrikiin leh, haddana gaalo waaye ma loo dilayn mana loo dhibaateynayn. Marka arrintaasu ma banaana in qofka inuu diinteeda diin ka duwan haysto uusan muslim ahayn inuu dimbilo loo arko oo loo dilo ama loo dhibaateeyo ama loo dhaco, marna ma banaana. ma lagu colaadi karaa shucuubta kale oo kristanka waxa ay sameynayaan xagjirka yurub iyo maraykanka meelo kamida ku nool oo afcaasha xun sameynaya? maya maya, shaqo iskuma leh runtii. dowladaha yurub iyo maraykanka reer galbeedka guud ahaan waxa ay ku ammaanan yihiin oo ay tahay in aada loogu ixtiraamo furfurnaashada iyo soo dhaweynta shucuubta muslimiinta iyo kayra muslimiinba isugu jira oo dhibaatooyinka wadamadooda ay ku haysata ay soo dhaweeyaan. aada bay usoo dhaweeyaan, way gacan qabtaan, sharci bay siiyaan, dibudejin bay siiyaan, shaqo abuuray u abuuraan, caafimaad iyo waxbarasho furiya ayay siiyaan. arrimahaasoo dhan xeerarkooda iyo xoriyaadka guud oo ilaalinayaanay aada uga faa'iideystaan shucuubtaasu. marka arrintaanu marka arrin lagu colaadin karo dhammaan dadka kristanka ama xataa dadka yuhuudda ah oo aan dhibaatada iyagu dadka gaarsiinayn in lagu colaadiyo ma aha, diintuna ma qabto.
guud ahaan dunida islaamka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa aada u saameeyey carada ka dhalatay hadallada madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
ayax fara badan oo raxanraxan iskula socda ayaa xaaluf ba-an waxaa u geystay deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelaha Dhexe. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqare.
ayaxa ayaa waxa uu ku habsaday 24-kii saac ee lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ayaxa ayaa cagta mariya dalagyadii beernaa iyo daaqii xoolaha sida ay ku warameen qaar ka mid ah dadka deegaanka.
anigoo ah Cali Cismaan Maxamed oo joogo gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan tuulada Xaanshuley, Xuseen Xasan Dhaqane, waxaan kuu sheegayaa markii shalay galbihii ay ahaaday 11-kii saaca iyo barkii meelahaas ayuu naga soo galay anyaxa dhinaca oo dhinaca buurana xigto qaybta oraxsameyso oo rasmeysa jaamacada degan la xigto kaasu gudbay. markii aynoo soo gudubtay kadib qaybtii labaad saaka xilaydii bacdul qudbadii camal ayay waxaanu soo gudbeen dhowr gruub. gruubyada inta badan waa lala tacaalayay, waa lagu qeylinayay, wax bada ayaa la hurgufay. intaa kadib hadda eridii soonaha aniga aan joogo waxaa adiga lasoo dirsay anyaxaasaan wuduu zaa-iday qayb waanaga naga gudubtay, waa kormartay qaybta laba qaybo saddex qaybay ahaayeen, waa beerihii dirsaaraha nala ahaayo diriska nala ahaaya ayay kusoo wajahayeen si aad iyo aad ah weligo.
meelaha ugu daran oo ayaxa uu xaalufka ka geystay waxaa ka mid ah degmada Mahadaay iyo deegaanada hoos yimaada, halkaas oo ay ku yaalaan beero qudaar ah.
deegaanka hoostaga degmada Mahadaay ay ka mid tahay Dhingaras, Kiliga, Shiinaha, Caligeney, Buulacarey, Mahadaay, Buurane, Kishaan, xudur ciise, burfuule, jameeco, intaa waxaa ku gadaaman allaha naga samato bixiye ayax. culayskaasaana soo wajahay wuxuu maaqan oo ilaahay abuurto ma leh. waxaana kuugu daliila xaafadda waaberi iyo degmada Mahadaay ka tirsan ayaa kala go-an, oo Mahadaay iyo Buurane waa kala xirantahe la isku furo danay ahaa laheed. wuxuu maqan oon allahaynu ma jirto.
ayaxa oo markii hore dhinaca gobolka Hiiraan ka gudbay ayaa waxa uu hadda ku wajahan yahay dhinaca koonfureed ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dadka deegaanka ayaa waxay cabsi weyn ka qabaan inuu baabi'iyo dhammaan tacabkii xilliga.
waxaan ku sugnahay magaalada Jowhar, gaar ahaan waxaan kamid ahay dadka beerleyda ee Jowhar ku sugan. Dalagyada kalaga duwan aan beeraa sida bataatiga, yaanyada, qudaarta asalaatada, basasha aan beeraa. Maanta ayaa laga soo baxay iska hirgalay guriga eelaydhaa, waxaa kugu soo aboonniyo anyaxya kugu soo aboon meesha aan ka orday jinsigar aan gatay lug ayaa meelahan ka qaatay ilmihiian shabiignasiib, laakiin hadda maanta waxaa nasiib u yeeshtay jimcihi ahayd ilmaha dhanba oo xaafada ay soo gurmaday. Alxamdulilaah, bahalkii ilaahay korkaayna waa marsiiyey, halaalxaba ayaa soo degay, waa iska gudbini. Galeyda iyo sisinta iyo yaanyada iyo wixii la beertay oo dhan hadda oo waqtigan la beertay ayaa eber ka soo dhigay, dhulku kusoo degay oo dhan. Hadda dad badanaa arkay hadda beertiga eber waa dhahay waramka haay, waa soo mariyay anyaxii eber ku dhigay, dadaa arkay warba ka haynimba.
Odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa waxay sheegeen in ayuxu uu aada u xaalufiyey dhul daaqsimeedka iyo beerihii laga sugayay dalagga. Ayaxa ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu xaaluf ba-an ka geystay deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan sida degmooyinka Maxaas iyo Jallaqsi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
maalinta talaadada 3-da bisha Novembar dalkan Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. V O A waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayay V O A du soo dayn doontaa.
waxaa naga xasuusinaa in idaacaddeenna aroorta 4-da 4-da bisha Novembar ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. Si dhegeystayaasha V O A ugu xiran ay uga dhargaan wax allay wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka, fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
sidoo kale idaacadda isla 4-da soo socota 1-da ilaa 2-da barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4-da 4-da bisha Novembar ee baxda 4-da galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af Soomaaliga ee V O A ay 3-da iyo 4-da idin soo bandhigi doonto.
Soomaaliland ayaa xaflad soo dhoweyn ah ugu samaysay madaxtooyada magaalada Hargeysa duuliye Axmed Maxamed Xasan oo ahaa duuliyihii diiday in uu duqeeyo Hargeysa markii uu socday dagaalkii u dhexeeyey dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya iyo ururkii SNM sanadkii 1988. waxaana uu madaxweyne Muuse Biixi guddoonsiiyey bilad iyo baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliland. warkan uu Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
munaasibadda loogu sameeyey Axmed Maxamed Xasan Axmed Deere oo ah duuliyihii diiday inuu duqeeyo magaalada Hargeysa sanadkii 1988-kii waqtigaasi oo socday dagaalkii u dhexeeyey dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya iyo ururkii SNM ayaa waxaa isugu yimid oo kasoo qayb galay saraakiil sare oo ka tirsan ururkii SNM iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliland, iyadoo munaasibaddana la sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ugu maamusay. gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa ka sheegay munaasibaddan in Axmed Deere looga baahan yahay in taariikhda uu soo mara iyo maraaxilka adkaa ee guud ahaan Soomaalidu soo martay uu jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland ka sheego una bandhigo si dhalinyaradu ay ugu daydaan tallaabada wanaagsan ee Axmed uu qaaday.
waxa weeye axmed leeyahay waxaana loo baahanyahay waxa weeye axmed kutoosha uu mudan yahay waxa weeye naftiisu khatar keliyay laakiin khatartu keliya waxaa ka xumayd inuu isagoo bomsida dad maataa ku garaaca wuxuuna doortay inuu naftiisa xalligo waxaan usoo jeedin lahay axmed in jaamacadaha soomaaliya la geeyo oo dhallinyaradeedna uu khudbadeeyo u sheego sababta ku kaliftay isagoo wardhiga ka yimi inuu arkaysa badbaadiyo
axmed mire maxamed oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ururkii s n m haatanna jooga magaalada hargeysa ayaa munaasibadda xalay ka sheegay in axmed maxamed xasan axmed deere uu yahay duuliye naftiisa halis u geliyey badbaadada kumanaan shacaba oo ku noolaa magaalada hargeysa taasi oo ay yar tahay buu yidhi in tallaabadaasi la qaado ama cid milatari iyo dowlad adag u shaqaynaysaa ay ku tallaabsato
waxaynu xusaynaa maanta oo muuqata in duuliye axmed uu ahaa nin ahluddiin waxa kaloo inoo muuqata oo diinta kusoo barbaaray waxa kaloo inoo muuqata inuu ahaa nin muwaadina oo dadkiisa iyo dalkiisa jecel waxa kaloo inoo muuqata wixii ciidan ahaan loo qoray nin fahamsan oo ku adadag
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa sheegay in ay somalilan doonayso in gobolka geesku ahaado mid xasiloon madaxweyne biixi oo ku ammaanay tallaabada axmed maxamed xasan axmed deere ayaa ku maamuusay sida uu sheegay
waxayna tahay aw xusuu naga muganayaan axmed intakale masha allah su-aala ka weli doonaan aw axmed oo halkan markii qaranka inta joogta isweydiisay waxaa lagu gartay in bila sharafta maamuska ugu weyne koowaada qaranka soomaaliya gudoonsiiyo ambasador diblomatic ee soomaalilanda lagu gudoonsiiyo in dhulkii guriga laaga dhis lahaana mayorka magaalada isna uu soo diyaariyey guriga la dhis doonana ayaa lagu sheegay saddexdaa caaldigeemasaadaa la idhaahdo
axmed maxamed xasan axmed deere intii uu joogay magaalada hargeysa waa munaasibadii ugu horreysay ee madaxtooyada somalilan loogu sameeyo markaana madaxweynaha somalilan iyo mas-uuliyiin sarsare oo aan muddo dheer is arkine ay ku kulmaan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan waxaa magaalada saaqa ee ka tirsan gobolka gaarisa kusoo dhammaaday kulan odayaasha looga wacyigelinayay kahortaga gudniinka fircooniga kulankan oo iska kaashadeen laanta qaranka ee kahortaga gudniinka fircooniga iyo hay-adda unicef iyo daladaha u ololeeya xuquuqda dumarka deegaanadaasi ku nool kulankaasi ayaa waxaa looga gol lahaa kahortaga gudniinka fircooniga ah waxaana warbixinta nooga soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
ma sahlana in laga hortago caado soo jireen ahayd boqolaal sano guddahan dalkani kenyana haatan waxa uu ku tillaabsanayaa hab walboo shacabka ku dhaqan dalkani kenya oo iyaga wacyigelin lahaayeen gudniinka fircooniga ee dalkani kenya had iyo jeer ku sii fidayo madaxweynaha dalkani kenya uhuru muigai kenyatta ayaa waxa uu shaaciyey in sanadda 2022 guddahan dalkani kenya laga ciribtiri doono gudniinka fircooniga howlgallaayiina wasaaradda caafimaadka iyo weliba hay-adaha la shaqeeya wasaaradda caafimaadka gudaha gobollada waqooyiga dalkani kenya ay ka wadaan kulan ballaaran oo wacyigelin oo lagu qabtay deegaanka saaqa oo hoos dhaca degmada tani gaarisa ayaa waxaa lagu qaadaa dhigay habka ugu wanaagsan ee cudurka habka ugu wanaagsan ee looga hortegi lahaa fidinta gudniinka fircooniga dor nadiifah ibraahim oo ka mid ah dhakhaatiirtii halkaasi ka hadashay ayaa waxay ka warrameysaa saameynta culaha loo gudo sida fircooniga iyo xanuunka ba-ar ee ku hayo
midda ugu hore oo ugu soo horeysa waxaa waaye gabadhii markii saa loo gudo dhibaatooyinka ee la kulmaysa waxaa ka mid ah way dhiig baxaysaa waa hal labo kaadadii ayaa ku haraysaa saddex infection ayaa imaanaya afar waxaa laga yaaba inay noqoto handcap ay curiyoomtoodo oo laga yaaba in xidid meel laga jaro midda kale oo soo xigta waxaa waaye marka ay guursato xanuun way mari haddana labaad waxay maraysaa dhiigbax tan kale oo ugu sii daran waxaa waaye gabadhii markii guriga habeenkii la hooyo oo la geeyo waxyaalaha ee la kulmaysa waxaa waaye xanuunkaas kasii daran ninkii inuu meesha mari waayaba ee dhibaato weyn ka imaada waxaana keenay gudniinka fircooniga ah
shaki kuma jira in xanuun iyo ba iyo dhibaato fara badan uu ku hayo xilliga ay dhalayaan iyo xilliyada kale caadadu ay ka imaanayso waana inta badan dhibaatooyinka faraha badan ee haweenku ay u maraan marka ay soo maraan gudniinka fircooniga Saadiya Hussein oo kamid ah iyaduna tababarayaasha barnaamijkan FGM ka loo yaqaan ayaa waxay sheegtay in ilaa yahaatan shacabka ku dhaqan gobolada Waqooyiga ay ka wacyigelinayaan hab walba oo loogu hortagi lahaa faafida gudniinka fircooniga.
Iyada dhibku way martaa xanuunku ila nooshahay, laakiin qofka loo gudahayo waa ninka, sababtoos aan ugu kaliftay inaan ragga la hadalno. Midii kale hadda waxaan kala kulannay diintana waa aan fahannay in aysan lug ku lahayn gudniinka. Midi kale waxaan fahannay odayaasha in ay bawaragsan ka haynin. Videoga markaan tusanay ay arkeen gabdhaha qaabka loo gudayo barkooda way ooyeen oo murug iyo ciil fara badan ayaa ku dhashay. Gabdhahana duur ay iskiiga ooyaan oo Allaabo macaano iski leeyihiin oo xanuunkaas iyo dhibaatadaas ay marayaan. Raggana warkama hayaan, gabadhayada xirxiran luu arkaya oo la leeyahay waa la guday. Gudistana wixii aad iyo wixii tahay warkama hayaan.
Odayaasha iyo waxgaradka oo qeyb iyaguna ka qaadanay ayaa dhankoodu waxay sheegeen in wax badan haatan ay ka fahmayaan saameynta uu ku yeeshay caruurtooda gudniinka fircooniga.
Tahay maanta ballantaan qaadna maxaa waaye bahashan aan maaragtay qabo waxaa ku qoran men and MGM, macnaha annaka ragga inaan door weyn ka ciyaari karno oo maaragtay isheeg aan wacyigelinka badan samayn karno, ilaan mas-uuliyadda annaka hayna haddii aan nahay odayaasha. Marka maxaan soo qaadna maanta ballantaasoo ah inaan ka hor imaano aan maaragtay gudniinta fircooniga.
Kenya waxay hormud u tahay 4 million oo gabdhood oo maray gudniinka fircooniga. Maxamed Farax Shire, VOA.
Saynis yahanada dowladda boqortooyada Britain kala taliya xanuunka COVID-19 ayaa sheegay in tirada dadka uu xanuunkani ku dhacayo 4 jeer in ka badan ay ka badan yihiin intii hore loo sheegay. Saynis yahanada ayaa sheegay in loo diyaar garoobo xaalad aan sahlanayn bilaha soo socda. Saynis yahanada dalka boqortooyada Britain ayaa qiyaas ay sameeyeen ku sheegay in ilaa iyo 580,000 oo qof ay xilliga qaboobaha u dhiman karaan xanuunkaasi. Daabacaad ay soo saareenna waxa ay ku sheegeen in dalku iminka uu ku sugan yahay xaalad aan wanaagsanayn. Wariyaha V O A Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London inooga soo diray.
Saynis yahanada ayaa sheegay in bishan Oktoobar ee dabayaaqad ah qiyaas ahaan maalintii xanuunku ku dhacay 340,000 ilaa 470,000 oo qof mandaqada England oo keliya, waana xaalad aad uga duwan qiyaastii hore ay dowladdu haysay oo uu maalintii ku dhici jiray sida ay sheegeen inta u dhaxaysa 210,000 ilaa 310,000 oo qof. Waxa kale oo ay sheegeen in tirada qiyaasta loogu talagalay in xilliga qaboobaha ay u baahan doonto in cusbitaal la dhigo ay iminka ka badan tahay tiradii la filayey. Saynis yahanadan ayaa carabaabay in qaabka ay dowladdu la tacaasho xanuunka ay qiyaasahan wax ka bedeli karto. Dr Fatima Ciise waa saynis yahanad Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain una shaqeysa hay-adda caafimaadka UK.
Adi ahaanba ama sideedaba waqtiyada qaboobaha waxaa loo yaqaanaa waqtiga durayga. Marka hadda maadaama waqtigii ama xilligii qaboobaha lasoo galay, waxaa aad loogu baqayaa inuu cudurkan COVID-19 aad dadka ugu bato. Waxaana loo baqayaa magaalooyinka iminkadan ku rafaadsan la dagaalanka COVID-ka. Magaalooyinkaas oo ka mid ah Manchester, Glasgow, London iyo magaalooyin yar oo East Midlands ku yaala sida Nottingham ama Leicester Tamba, infections-ka magaca influenza-ga wato waxay sidoodaba aad u bataan waqtiyada qaboobaha marka kuleylahana way dhacaan. Taas waxa keenaya gurihii oo badanaa la joogo hitaradii oo shidan, aqalkii oo hawo qalayl leh, meelaha hawada ka baxdana ay fiicnayn. Marka viruskana aad buu isu badiyaa ama jecel yahay bi'addaas. Waxaana sii dheer dadkii oo maskara xirnayn ama dadkii oo kala fogaanayn. Marka hadda waxaana weli la kala garanayn COVID-19 iyo SARS-ba inay noqon doonaan hargabyada ama durayga xilliyada qaboobaha ama sanadkoo dhan inay joogi doonaan.
Dr. Mike Tidesley oo ka mid ah saynisyahanada dowladda kala talisa xanuunkan barana ka jaamacadda Warwick ayaa sheegay in haddii xaaladu sidan ay kasii xumaato walaac badan iman doono. Waxa kale oo uu sheegay in xayiraadda dowladdu soo saartay ee heerka saddexaad ah ay u muuqatay inaanay hoos u dhigaynin dadka cusbitaalada xanuunka loo dhigayo. Guud ahaan waddanka Ingiriiska waxay u dhowdahay tirada dadka xanuunka u haya inay gaarayaan 1 million oo qof, iyada oo 24,405 qof oo kale xanuunka laga helay, taasi oo tirada guud iminka ka dhigaysa 989,744. Mandaqada Welashka 1,777 cusub ayaa laga diiwaan geliyey, tirada guudna waxa ay maraysaa 94,517, halka Scotlandna 16,513 qof uu xanuunku ku dhacay. Dalka Faransiiska oo ugu daran meelaha Yurub xanuunku saameeyey, tiradu waxa ay gaadhay 1,282,796 qof. Spainna waxa ay maraysaa 1,060,083 qof. Dalka Talyaaniga 23,000 oo kiis ayaa maalin keliya la xaqiijiyey. Madaxda Yurubna waxa ay ku baaqeen in la iska kaashado la tacaalida xanuunkan oo la sameeyo qorshe wada jira oo wax lagaga qabto.
Markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii Garqaado iyo codka Axmed Cali
dhegeystayaal. Waxaynu idin baahinteena idaacadeedii ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan baaga af Soomaaliga v o a oodin leh sidaas iyo nabadgelyo.
I'm